Valdība ir nolēmusi piešķirt papildu 1,7 miljonus eiro pedagogu algām, bet vai ar to pietiek? Vai līdz ar to skolotāju streika prasības ir izpildītas? Un vai domstarpības starp valdību un pedagogu arotbiedrību ir atrisinātas? Par to šeit studijā mums ir gatava plašāk stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saka, kam tad tiks šie papildu 1,7 miljoni? Un ko tad saka abas iesaistītās puses, pedagogi, iepratiem ministrijai un valdībai?
Labdien, jā, saskaņā ar valsts budžetu apstiprinātais finansējums pedagogu algām 4 mēnešiem no septembra līdz decembrim ir 181 miljonus 445 tūkstoši un 721 eiro. Taču atbilstoši aktuālajiem izglītojumo skaitam uz šī gada 1. septembri kopumā pašvaldībām esot nepieciešami 183 miljoni 144 tūkstoši un 175 eiro. Līdz ar to valdība nolēma piešķirt šo papildu finansējumu, jeb summu, kas pietrūka, tevis minēto tālu 1,7 miljonus eiro no valsts naudas pašvaldībām. Un daļa no šīs naudas tiks novirzīta internāta pakalpojumu un speciālo pirmskolas grupu nodrošināšanai, daļa būs pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tāpat arī ukraiņu un mazākumu tautības izglītošanai un citviet. Un nepieciešamais finansējums tiks rasts no piešķirtajiem līdzekļiem veicot pārdali no finansējuma atlikuma, ko pašvaldības saņēma pērn, tāpat arī samazinot augusta nogalē piešķirto finansējumu pedagoga palīgiem un pagarinātās dienas grupas skolotājiem pamatizglītībā, pedagoga palīgiem un logopēdiem arī pirmskolā. Un kā stāsta ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības, tad valdība pagājušajā nedēļā lemjot par budžeta prioritārajiem pasākumiem ir iekļāvusi šīs visas streika prasības un to izpildi.
Mums nav nekādu vēlmju neievērot šīs streika prasības. Tas, kas notiek procesā, skaidrs tiek veidota tāda finanšu plūsmu, datu, analīzes, salāgošana, un manuprāt, tas ir ļoti labs tāds dialoga process, ko Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar pašvaldību savienību, kas ir reāli tiešie darba devēji pedagogiem, veic kopā ar arotbiedrību, un tas ir ļoti labi, ka tas notiek līdz ministru kabinetam, un nenotiek vairs šīs diskusijas varbūt tieši ministru kabinetā, bet nozara spēj sarunāties ar arotbiedrību un pašvaldībām un, protams, arī salāgot šos finansu aprēķinus.
Arī Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka sagatavojot rīkojumu tika saņemti iebildumi gan no arotbiedrības, gan no Latvijas pašvaldības savienības, un līdz ar to esot bijušas diskusijas, un nu, gan arotbiedrībai, gan arī pašvaldības savienībai iebildumu nesot, un būtībā viss esot izrunāts. Taču ir kā mina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, tad ir būtiski, ka mērķa dotācija ir lielāka nekā iepriekš solīts, taču vai visas streika prasības būs izpildītas, to varēs spriest oktobra 2. pusē, jo šobrīd pašvaldībās šī nauda vēl tiek dalīta, tāpēc analīzē vēl ir jāturpinās. Paklausīsimies viņas sacīto.
Mēs neizslēdzam, ka viss var būt kārtībā, bet mēs saņemam jau pirmos trauksmes arī zvanus, ka ir skolas, kurās ir samazinājusies šī nauda, nepietiek nauda, un mēs arī cenšamies analizēt līdz skolas līmenim, vai tas ir saistīts ar skolēnu skaita izmaiņām, vai tas ir saistīts ar to, ka pašvaldība pārdala finansējumu, kas ir pašvaldības tiesībās, vai tas ir saistīts ar to, ka janvāra naudu ielika likmē, nevis piemaksās vai slodzes balansēšanā, vai tas ir saistīts, ka pašvaldība daļu naudas ir izņēmusi. Tā kā vēl tāda, kā pateikt, ka pilnīgi visiem ir pietiekami, mēs nevaram tā 100% galvot.
Ja naudas nepietiks, tad pašvaldības un izglītības iestādes lūdz informēt arotbiedrību, tostarp arī ministriju, un katrai pašvaldībai pašai ir tiesības pārdalīt mērķa dotāciju starp skolām atbilstoši pašvaldībā izstrādātajai šai sadales kārtībai. Un iepriekš arī Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības vairāk kārt uzsvēra pašvaldību atbildību par naudas sadalījumu pa izglītības iestādēm. Tiesa Čakšas padomnieks analītikas jautājumos Jānis Salmiņš esot pārliecināts, ka valdība piešķīrusi vairāk nekā būtu nepieciešams streika prasību izpildei, to apliecinot ministrijas veiktie aprēķini un ar piešķirto naudu pietikšot arī jauno pedagogu atalgojumam. Bet vai pietiks, to tad skatīsimies vēlāk. Tāli.
Paldies Agnijai Lāzdiņai, tik tālu par naudu pedagogu atalgojumam.